Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 28-ն է։ Դեկտեմբերի 6-ին հայաստանցիները բարեփոխելու են սահմանադրությունը, անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը նույնականացման քարտը կլինի։ Արդյոք հնարավոր են կեղծիքներ։ Քաղաքական ուժերը սկսել են քարոզարշավը, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ունեն վարչական հզոր լծակներ, ոստիկանությունում ստեղծվել է քվեարկության նախապատրաստման և անցկացման խնդրով օպերատիվ շտաբ։ Չեք անցկացնի շարժումը, իրազեկման երթ է կազմակերպել։ Օտարերկրացի փորձագետների կարծիքով Հայաստանի բիզնես միջավայրը բարելավել է, սոցիալական կյանք, միջազգային անդրադարձ, Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում են, Վրաստանի ստալինիստները գլուխ են բարձրացնում մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում հանդիպել են նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակի և հեռանկարների շուրջ։ Ապա գործակալությունը Ալիևի խոսքերից ներկայացնում է Հայաստանի ղեկավարությանը ուղղված մի շարք մեղադրանքներ։ Մինչ Բաքու մեկնելը միջնորդները հանդիպել էին Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարներին։ Միջնորդները ջանում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպ պում կազմակերպել։ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին իշխող հանրապետական կուսակցության շտաբի պետ, երկրի գործող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ կառավարության անդամ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը երեք հանդիպել են բոլոր մարզպետներին եւ նրանց հանձնարարել տեղերում ձևավորել ԱՅՈ-ի շտաբներ եւ վերահսկել դրանց գործունեությունը։ Հանրապետականների շտաբում ընդգրկված են գործող իշխանությունների մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և կառավարության անդամներ։ Հայաստանի ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը գործելու է սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում։ Ոստիկանության շտաբի պետ է նշանակվել ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհի երկրներում ինտերնետի ազատության 2015 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը դասված է ազատ երկրների շարքում։ Ազատ է համարվել նաև հարևան Վրաստանը, ըստ զեկույցի մասամբ ազատ են Ադրբեջանը, Ուկրաինան և Ղրղզստանը, իսկ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը ոչ ազատ երկրների շարքում են։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Իրանին առաջին անգամ հրավիրելու են մասնակցելու սիրիական ճգնաժամի հաղթահարմանը նվիրված միջազգային կոնֆերանսի։ «Մեզ համար կարևոր է, որ առանցքային գործընկերները մասնակցեն քննարկմանը», ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Իրանի ղեկավարները այսօր հաստատել են կոնֆերանսին մասնակցելու հրավերի մասին լուրը։ Ռուսաստանի նախագահ այսօր հանդիպել է ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության մարմինների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին 10-ի փոխանցման։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե աշխարհում ոչ մի պետություն չի կարող արդյունավետ պայքարել ահաբեկչության դեմ միայնակ։ Շվեցարիայի իշխանությունները, ինչպես հաղորդվում է, սառեցրել են Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախկին նախարար Ելենա Սկրինիկի բանկային հաշիվները փողերի լվացման գործի հետաքննության շրջանակներում։ Հոկտեմբերի 28-ին ռուսական մամուլը վկայակոչելով Շվեցարիայի դատախազության աղբյուրները գրել է, որ Սկրինիկի անունով մոտավորապես $61 միլիոն հաշիվների վրա կալանք է դրվել։ Հաղորդվում է, որ 2007-2012 թվականների ընթացքում նրա հաշիվներին է փոխանցվել $40 միլիոն կասկածելի գումար։ Այս շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի դատախազությունը դիմել էր Շվեցարիայի գործընկերներին սառեցնելու գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Ալեքսեյ Բաժանովի մոտավորապես $12 միլիոն 200,000 հաշիվները։ Պրահայում հիվանդանոցը տեղափոխվել չեխ հայտնի երգիչ Կարել Գոտը սրտի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հանրակվեով կբարեփոխեն գործող սահմանադրությունը։ Օրինագծի ընդունման դեպքում փաստորեն ուժի մեջ կմտնի նոր մայր օրենք, որով կհաստատվի խորհրդարանական համակարգ։ Քաղաքացին քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում կներկայացնի նույնականացման քարտը։ Արդյոք հանրակվեի արդարությունը երաշխավորված է, կա կեղծիքների վտանգ, և եթե այո, ինչպես դրանք կանխել։ Այս հարցերն են քննարկում օրենսդիրները։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչպես վերահասկել, թե քանի անգամ են քվեարկել նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացիները, երբ քվեարկության մասին վկայող որևէ դրոշմակնիկ դրանց վրա չի դրվում։ Այսօր խորհրդարանում հիմնական քննարկումը հենց վերահսկողական մեխանիզմների մասին էր, որոնք բացակայում են հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծում։ Այդ օրինագիծն առաջարկում է պարզապես ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ նաև նույնականացման քարտերով։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, ընտրական համակարգը հանրաքվեից 40 օր առաջ արմատական փոփոխությունների է ենթարկվում։
Հիմա տեսականորեն, գործնականորեն է դրոշմակնիկը 180 000 քաղաքացու դեպքում չլինելու։ Այսինքն այս հենասյունը, որ հանում եք այդ ընտրական համակարգի տակից, այդ արդեն արմատական փոփոխություն է, և ասում եք նոր հենասյուն չենք դնում, որովհետև ժամանակը քիչ է։
Խորհրդարանում հնչող առաջարկները լրացուցիչ վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ բազմաթիվ էին, առանձին հրապարակել նույնականացման քարտ ունեցող ընտրողների ցուցակները։ Միայն նույնականացման քարտ ունեցող ավելի քան 180 000 քաղաքացիներին կապույտ անձնագրեր տալ և հապշտապ փոփոխություններ չկատարել ընտրական օրենսգրքում, կամ պլաստիկ քարտի համարով տեղեկանք տրամադրել ընտրությունների համար։ ՕԵԿ պատգամավոր Հովանես Մարկարյանն ասաց, վերահսկման համար հատուկ սարքեր պետք չեն։
ID քարտի վրա կադարենք նշում, որևէ գործիք պետք չի, մեգրատ կա էլի, այդ հանձնաժողովի մոտ, թող անգյունից մի փոքր կդրեն, կամ այդ մեգրատով բիշ չունեն, ծագեն, ոնց որ, այսինքն մի հատ նշան անեն։
Ամենահաճախ հնչող լուծումներից էր մատները թանակոտելու առաջարկը, որը ըստ պատգամավորների ոչ ծախսատար է, ոչ էլ ժամանակատար։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասաց, աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, սակայն միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ է ունեցել։ Հանրապետական պատգամավորի բերած օրինակը, սակայն, ծիծաղ հարուցեց ընդդիմադիրների օդյակում։
Վրաստանում հենց մատերը թանակոտում են, և հետևանքները շատ ավելի վատ են։ Ասացի իմաստ հետևյալն է, իհարկե սա հավելյալ միջոց է, որպեսի վստահությունը վերանա։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ անեկդոտ պատմեցին հետ, որ ծիծաղում եք։
Չէ, ես կոնկրետ նրան արձագանքեցի, որ ասացիք Վրաստանում փորձեցին, հետևանքը վատ էր, և իրոք վատ էր ձեր տեսակետից Վրաստանում, որովհետև վերջին 10 տարում 2 անգամ իշխանափոխություն ա եղել, իհարկե ձեր տեսակետից այդ հետևանքը շատ վատ պետք լինի։
Լևոն Զուրեբյանը հայտարարեց, մատները թանակոտելու առաջարկին կողմ են 5 խմբակցությունները։
Կարելի է արձանագրել, որ այսօր մեր խորհրդարանում գոյություն ունի 5 խմբակցությունների կոնսենսուս այս հարցում։
Հնչող առաջարկներին Հովանես Սահակյանը գրեթե նույն պատասխաններ տալիս. ժամանակ չկա ներդնելու, տեխնիկապես հնարավոր չէ իրականացնել, գործող ընտրական օրենսգիրքը վերահսկման հնարավորություն արդեն տալիս է։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը նաև խոստանում էր, առաջինից երկրորդ ընթերցումների ընթացքում կանդրադառնան առաջարկներին։
Ես կխնդրեմ, հանրաքվեի ընթացքում բոլորս լինենք հետևողական, շարժվենք օրենքով, առաջնորդվենք օրենքով, և եթե կլինեն նման խախտումներ, ապա դա արձագանքենք, արձանագրենք, գնանք առաջ։ Եվ ամենակարևորը, առաջինը մեզ, պետք չեն նման արջի ծառայություններ մատուցողները։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, ինչ մեխանիզմ էլ ներդրվի, գլխավոր հարցը մնում է մեկը. կա արդյոք նպատակ անցկացնել արդար ընտրություններ, թե ոչ։
Ես միանշանակ այն կարծիքին եմ, որ ցանկացած լուծում միևնույն է, չի գործելու, եթե չկա կամ անցկացնելու ազատ և արդար ընտրություններ, կարծում եմ այստեղ չկա մեկը, որ այդ տեսակետը վիճարկի։
Դաշնակցական Աղման Վարդանյանի կարծիքով խնդիրն ավելի համակարգային է։ Հայաստանում չկա անձը հաստատող միասնական փաստաթուղթ, իսկ ընտրողների մասին տեղեկատվական բազաներ ստեղծելու վրա ծախսված գումարները չեն արդարացրել իրենց։
Մենք հսկայական միջոցներ ենք ծախսել տեղեկատվական միասնական բազաներ ձևավորելու համար։ Եթե դրանք չեն գործում, գտեք մեղավորներին, այլապես եթե օրը 3 անգամ էլ օվիրի պես փոխեք, հարցերը մնալու են։ Եվ պետք չէ ընտրությունների հանդեպ վստահելիությունը անընդհատ վերագրել միայն քաղաքական ուժերին։ Գնացեք վերահսկեք, թույլ մի տվեք հաղթումներ անել։
Խիստ քննադատությամբ հանդես եկավ Ֆրանտ Բագրատյանը, նկատելով, որ նույնականացման քարտերի հարցն այժմ ամենահրատապ խնդիրներից չէ։
Սա երկերը երկել էինք, մնացել էր սարի սմբուլը, այս մնացել էր իդենտիֆիկացիոն նույնականացման քարտը, այստեղ շատ ավելի գլոբալ պրոբլեմներ կան, շատ ավելի, թողեք այս ժողովուրդը որոշի, մենք լրիվ փոսի մեջ ենք, շատ է կարևորում սահմանության անցնելը, ինձ համար, դեկտեմբերի 6-ին, մենք քննարկել ենք Ղարաբաղի հարցը, ինձ համար այն է, որ փոխում ենք այսպես կոչված պարլամենտականի, ասեմ պարլամենտական չկա, փոխում ենք, որ կարողանանք մի քանի շրջան զիջել։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը արձագանքեց.
Պետքի այստեղ պատմել տարբեր հեքիաթի Ղարաբաղը հանձնելու մասին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավը արդեն սկսվել է, տվյալ պահին առանձնակի մեծ ակտիվություն գուցե չկա, մեխանիզմը պետք է թափ հավաքի։ Իշխող ՀԿ-ն և սահմանադրության բարեփոխման հարցում այդ կուսակցությանը միացած մնացած ուժերը համոզված են, որ կհաղթեն։ Դա ԱՅՈ-ի ճակատն է։ Ընդդիմությունն էլ ոչի ճակատն է ներկայացնում և հավատում է, որ կտապալի հանրաքվեն։ Դե շարքային ընտրողն էլ փորձում է կողմնորոշվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը հավատում է ԱՅՈ-ի հաղթանակին։
Դրական փոփոխությունը տեղ ունեցավ քաղաքական դաշտում, նույն այդ փոփոխությունների նույն էվոլյուցիան տեղ ունենալու նաև հասարակական գիտակցության մեջ։
Սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու կոչանող ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է Սամվել Նիկոյանին։ Հասարակությանը չէ սխափի, հանրապետական ընդդիմադիրներին իր կողմն է քաշել տարբեր հնարքներով։
Հենց այդ ներկայացուցիչներն են մեզանից շատ ավելի, այսպես ասեմ, բարձաձայն եւ հիմնավորված ներկայացում, թե ինչու այս համանդրությունը չի կարելի ընդունել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Ուստի եւ հասարակությունը, քանի որ հիշողության կորուստ չունի, ինքը շատ լավ հիշում է, թե ով ինչ էր ասում եւ այդ փոփոխությունը իր վրա բացարձակ չի ազդում հակառակը դեպի իշխանություններ, այդ զայրույթը, այդ տրությունը ավելի է մեծանում, որ ընդդիմադիր դաշտը այսքան քիչ թողեցին։
Թեև հանրապետականը Քարոզարշավային հանդիպումներ դեռ չի անցկացրել, Համլետ Հարությունյանը կարծում է, ԱՅՈ-ի Քարոզարշավն ավելի հաջող է անցնում, քան ոչինը։ Հանրապետական падգամավորի ըմբռնմամբ իրենց հաջողվում է ապացուցել սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունների առավելությունը գործողի նկատմամբ։
Իմ խորին համոզմամբ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ավելի շատ են, քան ոչին։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, փոփոխությունների կողմնակիցներն են փոքրամասնություն կազմում։
Ցանկացած բնակավայր կարող են գնալ, եթե մենք 10 պատճառ բերենք, թե ինչու ոչ, իրենք 110 պատճառը կբերեն, իրենց կյանքից սկսած։
Հարցը քեցության մասին չէ, հարցը աշխատավարձների բարձրացման կամ թոշակների բարձրացման վերաբերյալ չէ։ Հենց այդ դաշտը չպետք է։ Խոսքը վերաբերում է պետականաշինությանը։
Համլետ Հարությունյանն ասում է, իշխանությունն ընտրակեղծիքի կարիք չունի, որովհետև համախոհների պակաս չունի։ Հիմնադիր խորհրդանից Վարուժան Ավետիսյանը գլխի է ընկնում, ինչի մասին է խոսում հանրապետական падգամավորը։
Եթե նկատի ունեմ, որ պետք է էլի նախկինի նման ընչազուրկ մարդկանց գումար բաժանեն, սպառնալիքով, վախեցնելով, բռնություններով, վարչական ռեսուրս օգտագործելով, եթե դա է նկատի ունեմ, որ հաշվարկել են, գումարած դրան ամենակիչը 800 000 գոյություն չունեցող ձայները, որ իրենք կարող են օգտագործել, ապա հասկանալի է, որ հանրաքվեի արդյունքը իրենց գրպանում է։
Ավետիսյանի խոսքով չեն կասկածում, որ իշխանությունը կարող է հասնել ցանկալիին, դրա համար էլ հանրաքվեին մասնակցելն անիմաստ են համարում։ Հիմնադիր խորհրդանը Նոր Հայաստան շարժման կազմում այն տապալելու կողմնակից է։
Կազինոյում չի կարելի գնալ եւ փորձել հաղթել նրան։
ԲՀԿ-ն ԱՅՈ-ի Քարոզարշավին հանրապետականից առանձին է մասնակցում։ Մարզային հանդիպումների մեկնող Վահան Բաբայանն ասում էր, մարդիկ հակված են ԱՅՈ-ի, ոչը վաղուց է պարտվել։
Բոլոր տեղերում է կլինեն դժգոհ մարդիկ, որոնք նույնիսկ երկրի եղանակի վատ լինելը կարող են կապել անձերի հետ։ Դա կարծում եմ անլուրջ։
Մեր փոքրիկ հարցման մասնակիցները տեղյակ էին, որ մոտ 1 ամսից սահմանադրական հանրաքվե կանցկացվի, անտեղյակ էին առաջարկվող փոփոխությունների մանրամասներին։
Մասիվ է այդ Քարոզարշավը ընթանում։
Տարբեր օրենքներ կա էլի, որ ուզում են փոխեն։ Բայց ոչ մի օգուտ մեզ։
Հետաքրքրվում եմ, բայց չենք էլ հավատում, որ կլինի տենց մի բան։ Մի փոփոխություն։
Ուժային կառույցներում եմ, ես իրավունք չունեմ ոչ միտեղ մասնակցելու։ Մեզ ընդհանրապես զգուշացնում են, որ մենք միայն պրեզիդենտի կողմնակից ենք։
Ամենավատ խավն է վատ ապրելակերպը, իհարկե ի նկատի ունեմ ասելու, նրանք բոլորը կանգնած են ոչի կողմը, իսկ այն խավը, որը որ որոշ չափով լավ է ապրում, նրա համար միևնույնն է, դրա համար նրանք ԱՅՈ-ի կողմն են գնում։
Իմ կարծիքով լավ կլինի, որ փոփոխություններ լինի, բայց դեպի լավը կլինի թե չէ, չգիտեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանկացած համապետական ընտրության նախորդին հրատապ է դառնում երկու հավերժական հարց. ընտրական օրենքը և նորին գերազանցություն վարչական ռեսուրսը։ Նույնականացման քարտով քվեարկելու թեման, ինչպես լսեցիք, արդեն օրենսդիրների ուշադրության կենտրոնում է։ Իսկ հանրապետության մեծամեծերը Բաղրամյան 26-ից սկսած մինչև մարզերի ղեկավարներ արդեն սկսել են ակտիվ աշխատանքը այոն ապահովելու ուղղությամբ։ Նոր սահմանադրության կողմնակիցներից շատերն էլ ասում են, թե խախտումներ չեն լինի, քանի որ միայն օրենքի շրջանակներում այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումը արդեն բավական է դեկտեմբերի 6-ին հաջողության հասնելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը երեք հանդիպել են մարզպետներին և նրանց հանձնարարել տեղերում ԱՅՈ-ի շտաբներ ձևավորել և վերահսկողություն իրականացնել դրանց գործնեության նկատմամբ։ Հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության է զրույցում փոխանցեց, որ տեղերում հիմնականում հենց մարզպետներն են կգլխավորեն շտաբները։ Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ գործող Հանրապետականի շտաբի պետի 6 տեղակալներն են նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը, վերահսկիչ պալատի փոխնախագահ Լևոն Յոլյանը, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը, հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ով Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է։ Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի մյուս տեղակալ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանելով ազատության հարցերին նշեց, թե շտաբի կազմը որոշելիս հաշվի է առնվել նրանց կազմակերպչական փորձը։
Բնականաբար տարածքային կառավարման նախարարը պետք է կոորդինացնի մարզպետների աշխատանքը, շտաբների ձևավորում, ձեռք ունեցած առան պետք է կոորդինացնի մեծամասնական պատգամավորների աշխատանքները։ Վիգեն Սարգսյանը, այդպես որպես բավականին փորձառու, նա պետք է զբաղվի քարոշչական կազմակերպչական աշխատանքներով։ Մյուս վերահսկողության ծառայության պետը Հովիկ Հովսեփյանը կազմակերպչական աշխատանքներով և ընդհանուր և քաղաքի և մարզային աշխատանքներով, որևէ մեկը որպես այդպիսին իր մասնագիտությունը չի կիրառելու քարոզարշավի ժամանակ, նրանք հանդես են գալու որպես շտաբի անդամներ, որպես կազմակերպչական աշխատանքներ
իրականացման։
Որևէ վերահսկողական լծակների անհրաժեշտություն չկա դրա համար։
Պարոն Բաղդասարյան, սա հենց վարչական ռեսուրսի օգտագործման վառ օրինակ չէ ձեր
կողմից։ Մենք ում էլ որ շտաբի անդամ դնենք, նրանք որևէ կառուցում աշխատակիցներ պետք է լինեն, և դուք միևնույն է պետք է ասեք, որ նրանք կիրառեն իրենց վարչական ռեսուրսները։ Մենք որևէ խնդիր չենք դրել մեր առջև վարչական ռեսուրսներ կիրառելու։
Այսինքն մտահոգությունը վախը չէ, պատճառը, որ հնարավոր է
չանցնել։ Ընդդիմության վախը եւ մտահոգությունը։
Ձեր վախը բարեփոխումները կարող են չանցնել, չընդունվել, տապալվել դրա համար, այսպես մոտիվացիա։
Այսինքն եթե մենք պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում մեր իսկ սկսած գործին, դա վախ է նշանակում։
Վահրամ Բաղդասարյանն ի դեպ տեղեկացրեց, որ մարզպետներից բացի շտաբն արդեն հանդիպումներ է ունեցել նաև մեծամասնականով ընտրված պատգամավորների հետ, թե կոնկրետ ինչ հանձնարարականներ են տրվել, շտաբը չի մանրամասնում։ Երևան Գարեջուր ընկերության սեփականատեր մեծամասնականով ընտրված հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, ով դատական կարգով հաղթեց ֆինանսների նախարարությանը և այդպես էլ չվճարեց 500 միլիոն դրամ տուգանքը, պնդում է, իր ձեռնարկությունների 1000 աշխատակիցներին որևէ ցուցում չի տվել, պարզապես հետաքրքրվել է, թե նրանք ինչ են մտածում սահմանադրական փոփոխությունների մասին։
Բոմշատ է։
Դուք աշխատում եք անձամբ նրանց հետ, ասենք 60-ը, ինչով է լավ։
Առաջին ոչ մեկի հետ չեմ աշխատում առաջին, ընդհանուր առմամբ ինձ հետաքրքիր է մարդկանց անկեղծ կարծիքը։
Հարցնում եք բարձրապես։
Իհարկե, հարցնում եմ եւ այդպես եւ որևէ բան չեմ ասում։ Ասելը, գումար բաժանելը դա ընդամենը դա կարող է 10-15 առավելագույնս 20% օգնել դա։
Դուք որքան աշխատակից ունեք։
Նու իմ ընտանեկան բիզնեսում եւ այնտեղերը որտեղ որ ես բաժնետերը մոտարապես 1000-ից ավել։
Արդյոք ձեր վրա նման պատասխանատվություն չի դրվել աշխատել այդ 1000-ի հետ համոզելով, որ պետք է այո ասել։
Ոչ, որևէ մեկը միջև այսօր ինձ որևէ բան չի ասել, առաջինը եւ երկրորդը ես ունեմ իմ կարծիքը եւ կյանքում ես միշտ փոքր հասակից սկսած իմ համոզմունքներով եմ շարժվել եւ շարժվում եւ պետք է շարժվեմ։
Բայց եթե հանձնարարություն տակուսակցությունը չի կանի։
Ցանկացած կարգապահ մարդ բնականաբար պետք է կատարի ուսակցության հանձնարարություն։
Սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանող դաշնակցությունը հույս ունի, որ հանրաքվեն կանցնի առանց կեղծիքների, քանի որ միայն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը բավարար է։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնում է. Եթե համապետական ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումը բավարար չէր հաղթանակի համար եւ դրանից բացի նկաշչություն ու կեղծիքներին անհրաժեշտ, ապա սահմանադրական հանրաքվեի համար անհրաժեշտ է 600 000 ԱՅՈ, որն ապահովելու համար ընտրակեղծիքների անհրաժեշտություն չկա։
Ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, ասենք, առկայությունը 22-25% առավելություն տալիս է, դա լիուլի բավարար է, որպեսզի մյուս մեթոդները, այսպես ասած, կոպիտ հանցավոր քայլերը կեղծիքների չկիրառվեն, ես այդ հույսով եմ։ Ես կարծում եմ դրանք բավական արդեն ինքնին աշխատող են, գիտեք, հիմա ես չեմ ուզում դրա համար առանձին դասախոսություն կարդալ, բայց եթե առնարժություն լի, ես կբացատրեմ, թե ինչպես է լինում այդ 22-25%-ը, որ ինքնին կարող է ապահովվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որը զբաղվելու է հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հարցերով։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ այդ շտաբում ներգրաված են հենց այն պաշտոնյաները, ովքեր անցած մի քանի ամիսներին տեղի ունեցած հանրային բողոքների շրջանում կարգավորել են ընդդիմադիրներին ճնշելու գործողությունները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները վախեցնելու փորձ են որակում հանրաքվեից ավելի քան մեկ ամիս առաջ ոստիկանական շտաբի ստեղծումը։ Քվեարկության նախապատրաստման և անցկացման ընթացքն ապահովող օպերատիվ խումբը ղեկավարելու է փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի և քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունների պետերից բացի, շտաբում ներգրաված է նաև աղմկահարույց պատմություններով հայտնի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, այսպիսով իրավապահները ուղերձ են հղում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ դուրս եկած շարժումներին։
Ցույց տալու համար, որ մենք այստեղ ենք եւ այդ հսկողությունը ճակերտների մեջ, այսինքն բռնի հսկողությունը շտաբի տեսքով այս անգամ լինելու, սա ահա բեկման ինչ որ մի բան է, նույնիսկ այդ շտաբի այսքան վաղ ստեղծել են եւ պարզել ոստիկանությունը պատրաստվում է հերթական ջարդերին։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունն իրենց հանրահավաքի նախորեին ծանոթանալով շտաբի բարձրաստիճան կազմին կռահել է, քաղաքական որոշում է կանխել, որ ցույցերը բազմահազարանոց չդառնան։
Իշխանությունները մեզնից ավելի լավ են տիրապետում հանրային կարծիքին, եւ նրանք հասկանում են, որ այոն որևէ աջակցություն չունի։ Այդ առումով նրանք ինչպես միշտ հույս դնում են ուժային ռեսուրսների վրա։
Արշակ Մուսախանյանն այսպես է բացատրում ոստիկանական այս շտաբի կազմը. քրեական հետախուզության մարմինների պաշտոնյաներ, բողոքի ակցիաները չհանդուրժող ոստիկաններ, իրենց են հասկացնում, թե ուժեղ պատասխանի սպասեք, բայց հակադարձում է, չեք անցկացնի ակցիաները օրենքի շրջանակում են։
Նման կազմը որևէ մեկին այլևս Հայաստանում որևէ քաղաքացու չի վախեցնում եւ չի անհանգստացնում։ Դա միայն մատնում է այն, որ իշխանությունները բավականին անհանգստացած են հրապարակում տեղ ունեցող գործընթացներից եւ նրանք լուրջ վտանգ են տեսնում հրապարակում։
Ոչ թալանին շարժումը բարձրաստիճան այս ոստիկաններին ծանոթ է Բաղրամյանի ցույցերից։
Ոչ մի տոկոս երաշխիք չկա, որ համադրականի հետ կապված Երանոսյան Լևան օրենքի շրջանակներում ինչ-որ բան կանի, քանի որ բոլորս էլ բազմիցս տեսլենք, թե իր լեքսիկոնը, թե իր շփվելը որպես պաշտոնյա մարդկանց քաղաքացիների ու այդու նաև լրագրողների հետ։ Այսինքն այդ մակարդակի այդ կատեգորիայի մարդը չի կարող ապահովել նման պաշտոնում ինչ-որ գործի իրավաչափություն։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Մաքսիմ Սարգսյանը հիշեցնում է, ոստիկանական բռնությունների հեղինակները ոչ միայն անպատիժ մնացին, այլև կոչումների, պարգևների, պաշտոնների բարձրացումների արժանացան։
Ուզում են ցույց տալ, որ այո, իրենց մոտ անպատժելիություն է։ Դրանով նաև ցույց են տալիս, որ այդ պրոցեսը, ինչ որ եղավ Ոչթալանի դեպքում, շարունակվելու է նաև այս դեպքում։ Դրան է տանում նաև այդ քրեական գործի վերաբացումը, այսինքն այս պահին բոլոր գործողությունները տանում են դրան, որպեսզի պայքարող մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան փողոց կամ դուրս չգան։
Ժաննա Ալեքսանյանի գործադրած ջանքերը արդյունք չտվեցին, ոչ ազատամարտիկներին, ոչ էլ լրագրողներին ծեծելու, մասնագիտական սարքերը կոտրելու գործերով Լևոն Երանոսյանը պատասխանատվության չենթարկվեց։
Կադրերը կան, որտեղ նա ասում է ջարդեք Լևա Երանոսյանը, նա պետք է հեռացվեր պաշտոնից եւ ոչ թե գլխավորի ինչ որ շտաբ։ Ակնհայտ է, որ այս անձին իրենց ամբողջ ներուժը դնելու են, որպեսի մարդկանց բռնի ձևով թույլ չտան իրենց իրավունքները իրացնել բողոքի տեսքով։ Մեր դեմ խաղճկա սկզբունքն է գործում այստեղ։
Հակադարձելով այս դժգոհություններին, իշխող հանրապետականի պատգամավոր Հովանես Սահակյանն ասում է, հակառակը շտաբը ստեղծվել է օրինախախտումները կանխելու համար։
որպեսի էլ ավելի մեծ վերահսկողություն լինի, որպեսի որևէ խախտումներ չլինեն։ Կարծում եմ, սա նաև նորմալ է, նաև դրական է, եւ այստեղ պետք չի այլ բան փնտրել, այլ պետք է ուղղչուն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, մեր ռադիոյեթերին հաջորդելու է լրատվական հեռուստաթողարկումը, որն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, ծրագրի առանցքային թեմաներից մեկը կլինի սահմանադրության բարեփոխումը։ Թողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք tvazatutyun.am կայքէջը։ Տնտեսության հարցեր. Doing Business-ը հրապարակել է հերթական զեկույցը օտարերկրացի փորձագետների կարծիքով Հայաստանում բիզնես միջավայրում կա առաջընթաց։ Ճիշտ է, տեղացի գործարարներից շատերը այդչափ լավատես չեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Համաշխարհային բանկի հավաստմամբ Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը ավելի դյուրին է դարձել, քան նախորդ տարի։ Բանկի Doing Business 2016 զեկույցի համաձայն Հայաստանը 3 կետով բարելավել է իր դիրքը զբաղեցնելով 35-րդ հորիզոնականը, և սա Հայաստանի երբևէ գրանցած լավագույն ցուցանիշն է։ Այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակից, թե ինչպես են նման հետևության հանգել, զեկույցում սակայն նշվում է 3 հիմնավորում. առաջին, ավելի հեշտ են տրվում շինարարության թույլտվությունները, մասնավորապես ցածր ռիսկային նախագծերը այլևս չպետք է հաստատվեն անկախ փորձագետի կողմից, երկրորդ, ԵՏՄ անդամակցության հետևանքով կրճատվել է Ռուսաստանի հետ առևտրի փաստաթղթաշրջանառությունը և սահմանային ընթացակարգերի համար նախատեսված ժամանակն ու ծախսը, և վերջապես, ըստ նոր օրենքի, վիճարկվող գործերը դատավորներին հասնում են պատահականության սկզբունքով ու ամբողջովին ավտոմատացված համակարգի միջոցով։ Ազատության այդ զրույցում Էկոնոմիկայի նախարարության գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետ Ալբերտ Բաբայանը հավաստիացրեց, այս փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը ավելի դյուրին է դարձել։
Կապված, որ մեր մոտ նախորդ տարվա համեմատ բարելավել է, միանշանակ բարելավել է, ու մեր մոտ սկսած 2011 թվականից սկսած ինքը միշտ բարելավում է։
Այն որ Համաշխարհային բանկն ու կառավարությունը կարծում են, թե Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը ավելի դյուրին է դարձել, և համաձայն զեկույցի այդ առումով իշխանությունները աննախադեպ հաջողության են ասել, կարծես թե համոզիչ չեն թվում հայաստանյան հատկապես փոքր ու միջին գործարարներին։ ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի փոխնախագահ Սամսոն Գրիգորյանը, ով նաև սեփական փոքր խանութն ունի, այսօր Ազատությանն ասաց, Հայաստանում բիզնես գրանցելը իհարկե դյուրին է, սակայն բիզնես անելը հերոսություն։
Ո՞նց կարող է մի երկրում հեշտ լինի բիզնեսով զբաղվելը, որտեղ հիմնական մասը բիզնեսի կազմում մոնոպոլիան։ Այսինքն ես կարող եմ զբաղվել առևտրով և վաճառել միայն այն, ինչ ինձ թույլ են տալիս վաճառել, ոչ թե այն, ինչ ես կցանկանայի վաճառել։
Ավելորդ չեն նշել, որ նույն Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Օրինակ, Սամսոն Գրիգորյանի չնայած Հայաստանում օրենքը պահանջում է ապրանքի մաքսազերծման համար հիմք ընդունել ներկայացված համապատասխան փաստաթուղթը, ինվոյսը, թե ներմուծողը տվյալ ապրանքը ինչ գնով է ձեռք բերել այլ երկրից, սակայն մաքսային ծառայությունը շարունակում է մաքսազերծում իրականացնել այսպես կոչված հսկիչ գնով, այսինքն ծառայությունն է որոշում, որ ներկրողի ապրանքը ինչ գնով մաքսազերծել։ Արդյունքում փոքր ու միջին բիզնեսը պարզապես չի կարողանում մրցել մոնոպոլիստների հետ։
Ուրեմն, օրինակ, հիմա ես չինացու հետ պայմանավորվեցի ինտերնետով առանց Չինաստանը հասնելու, պայմանավորվեցի, մարդը օրինական ինձ ինվոյս է ուղարկում, տես պատրաստի ինվոյս է իր ամբողջ տվյալներով, ես ես ինվոյսը վերկալում գնում եմ բան մաքսային, ասում եմ, սա տկարաստանը զուգանի թուղթ օգտագործես, տղա ջան։
Ինչ որ փոփոխություններ արվում են, օրինակ հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելը, սակայն դրանք խոշոր հաշվով բան չեն փոխում, ընդգծեց գործարարը։
Գիտեք ոնց, մենք ուրախանում ենք մի հատ այնպես պրիմիտիվ բանի վրա, որ մենք ուղակի տանում հաշվետվություն ենք տալի, մեզ ասում են չեմ ընդունում, տարթիվը մեծ գրի, ասենք ծիծաղելի բաներ էր լինում, այս տարի ուղակի էլեկտրոնային է դառը, ուղակի համակարգիչը չի ասում չեմ ընդունում, տարթիվը մեծ գրի։ Եթե դա կարելի է համարել հեշտացում, ես դա ուղղակի համարում եմ, ասենք, մի վարչարարության, մի պետական ինչ-որ պաշտոնյայի մի կամակատարություն վերացել է ուղղակի։
Որքան բարելավվում է Հայաստանի դիրքը doing business-ում, այնքան քչանում են մեր երկիր հոսող օտարերկրյա ներդրումները, հեգնում է հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։
Ինչու՞ն է խնդիրը։ Խնդիրը նրանումն է, որ doing business-ի արյուսակը կազմվում է տեսական, այսպես չափորոշիչների վրա, հա։ Այսինքն նայվում են թե տնտեսությանը վերաբերող օրենսդրությունը որքանով է այսպես ազատական։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին կեսին օտար երկրյա ուղակի ներդրումները կրճատվել են գրեթե 3 անգամ, եթե անցած տարվա հունվար-հունիսին դրանք շուրջ $180 միլիոն էին, այս տարվա առաջին կիսամյակում մոտ 65 միլիոն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ անդրադարձ սահմանադրության խնդրին, հոկտեմբերի 30-ին ուրբաթորը Ազատության հրապարակում տեղի կունենա ոչի ճակատի հանրահավաքը։ Չեք անցկացնի շարժումը մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում այսօր իրազեկման երթ է կազմակերպել, լսենք Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Հակառաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այս անգամ էլ չի մասնակցի սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեկանցկացնի նախաձեռնության հանրահավաքին։ Այդուամենայնիվ ակտիվիստները նշում են, հոկտեմբերի 30-ին հարթակում կլինեն տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։
Հայազգային կոնգրեսի, ՀԺԿ-ի հիմնադիր խորհրդի և ժառանգության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հասարակական սեկտորի մասնակիցներ եւ միգուցե նաեւ ազատամարտիկներից։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ փուլից միգուցե եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյան նաեւ հարթակ բարձրանա։
Շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ու քաղաքացիական ուժերի միավորած նախաձեռնությունը հանրահավաքի ընթացքում կներկայացնի սահմանադրության փոփոխությունները հանրակրվեի միջոցով տապալելու ծրագիրը, ինչի մասին ամիսներ առաջ բացված հիմնադրամի միջոցներով ակտիվիստները կիրազեկեն նաև քարոզարշավի համար նախատեսված եթերաժամերին։
Ռադիո հաղորդումները գնալու է նաև եթերաժամեր, լինելու է նաև կայքը, որը լինելու է ոչ AM դոմեյնով, և նաև քաղաքացիները կարող են մուտ գործել և թարմ տեղեկություն ստանալ։
Ծրագիրը ասած ինչ է։
Ծրագիրը ասենք մենք ոնց ենք տեսնում քաղաքացու վարքագիծը, հա, ինչ պետք անի քաղաքացին, ավելի կոնկրետ խոսել ենք նրա մասին, որ պետք է գնա ընտրատեղամաս ոչ ասի, նաև մեր հետագա գործողությունները, հա, համայնքային հանդիպումների շարունակություն, ինչպես նաև հանրահավաքներ։
Մինչ եթերաժամերը չեք անցկացնի, այսօր իր հիմնական ոչ կարգախոսով դրույցիկներով հերթական իրազեկումն անցկացրեց Երևանի փողոցներում։ Նախաձեռնության անդամների խոսքով նպատակը մեկն է՝ հասարակությանը հնարավորինս մասնակից դարձնել այս գործընթացին ու բուն հանրաքվեին։
Ասեք ոչ սահմանադրական փոփոխություններին։
А, хорошо. Обязательно. А кому я должна сказать? Ոչ, в смысле, когда буду голосовать?
Да.
Обязательно.
Սերժ Սարգսյանը։
Իրազեկման ընթացքում ես զգում եմ, որ ընդհանրապես կա որոշակի անտարբերություն, բայց հենց իրենք հասկանում են, որ թերթը, որ տալիս ենք, դա ոչինն է եւ հանրավակը, որ հրավիրում ենք, դա ոչին հանրավակն է, միանգամից զգում եմ, որ մեր նկատմամբ դրական արձագանք կա, սկսում են վերցնել թերթը, հետաքրքրվել, ժամ, տեղ եւ նաեւ շատ է լինում, որ հարցեր են տալիս, մտնում են քննարկումների մեջ մեր հետ։
Նախագծին ծանոթ քաղաքացիների մեծ մասի մոտ ընտրության հարցում հստակ դիրքորոշում կա, իսկ փոփոխություններից անտեղյակները նշում էին, որ դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին մասնակցելու ցանկություն չունեն։
Ոչ հետ համաձայն են։
Մասնակցելու եք հանրաքվեին։
Այո,
մասնակցելու եք դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին։
Մենք պետք է առանց մեզ փոխենք այդ սահմանադրությունը։ Մենք քանի որ մեզ չենք փոխի, 1 միլիոնա սահմանադրությունը դնենք մեր դեմը, չեն կարող մենք դեզվել։ Ի մասնակցելը Вообще չեմ, բոլորովին չեմ մասնակցել։
Մասնակցելու եք։
Չէ, ոչ, ոչ, մենք 1000 անդամացնում ենք։
Ոչ։
Մենք ոչի կողմնակիցներ ենք։
Ոչ։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ նոր ռեպորտաժ ազգային ժողովից այսօր գործադիրը պատասխանել օրենսդիրի հարցերին, հիմնականում քննարկվել են սոցիալական թեմաներ, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանին պատգամավորները սոցիալական հարցեր բարձրացրեցին։ Էդմոն Մարուկյանը վարչապետին հիշեցրեց, որ հաջորդ տարի կառավարության կանխատեսմամբ 4% գնաճ է սպասվում, մինչդեռ աշխատավարձերի, նպաստների ու թոշակների բարձրացում բյուջեով նախատեսված չէ։ Առաջարկեց քաղաքացիների բեռը թեթևացնելու համար կիսով չափ կրճատել վարորդների հանդեպ կիրառվող վարչական իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքները։ Վարչապետ Աբրահամյանը հարցին չպատասխանեց, փոխարենը ամբյոնին մոտեցավ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։
Մենք գնալու ենք ավելի առաջ, քան այդ տուգանքների չափերի ուրեմն կիսով չափով նվազեցումն է։ Դրա համար մենք հիմա համալիր ուսումնասիրում ենք աշխատանքային խմբում խնդիրը։
Էդմոն Մարուկյանը որպես արձագանք թվեր ներկայացրեց. անցյալ տարի որպես վարչական տուգանք 3 միլիարդ դրամից ավելի գումար է հավաքագրվել, կեսը բաժին է հասել մասնավոր ընկերություններին։
Մարդիկ արդեն կուշտ են հանձնաժողովներ կազմելուց, համալիր քննարկումներից։ Հիմա շատ պարզ բան եմ ասում, կիսով չափ նվազեցնում ենք բոլոր տեսակի տուգանքները, որոնք որ այդքան քննադատության առարկային դարձել։ Պետք չի հանձնաժողովներ, կոնսորցիումներ, չգիտեմ ինչ, բախտացնել, ինչքան արագ, ինչքան օպերացիվ, այնքան մարդկանց կյանքը արագ կլավանաք, ասեմ, ոչ շնորհակալություն, Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ինչ լավ բան արեց։
Արդարադատության նախարարը պնդեց, որ իրենք դեմ չեն տուգանքների նվազեցմանը, առաջարկեց Մարուկյանին համագործակցել այս հարցում։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էլ հարկադիր կատարման ծառայության արգելանքների հարցը բարձրացրեց, ասաց, որ քաղաքացիների մոտ համակարգի հետ շփումը զզվանք է առաջացնում։
Խնդրում եմ որևէ ողջամիտ բացատրություն տալ, ինչ անեն այն մարդիկ, որոնց գլխին պատուհաս է դարձել այս համակարգը։ Լավ, վերջը ինչքան կարելի է օր անցկացնել ԴՀԿ-ից բանկ, բանկից ԴՀԿ վազելով եւ մեկին ու մյուսին համոզելով, թե եկեք կլինի իրավունքները պաշտպանեք։
Հարցին կրկին արդարադատության նախարարը պատասխանեց, ասաց, որ ամեն ինչ գրեթե ավտոմատացված է, հարկադիր կատարողը մեղք չունի եւ պետք չէ որակում տալ որևէ պետական օղակի։ Խնդիրներ հանդիպել են բանկային համակարգում։
Ստացել ենք, այո, եւ ուսումնասիրել ենք որոշակի դիմումներ, դրանք առկա են, որտեղ տարբեր բանկերում եղել են տեխնիկական խափանման նաև այսպես պատճառով եղել են ամբողջական արգելադրումներ, ինչը անթույլատրել է եւ ինչ օրենքի խախտում է։
Ազգային ժողովի պատգամավորները այսօր բարձրացրեցին նաև Նայիրիտի եւ Վանաձոր Քիմպրոմի հարցերը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հետաքրքրվեց էներգետիկայի նախարարից, թե արդյոք որքանով է վստահում համաշխարհային բանկի աջակցությամբ կատարված աուդիտին, որը եզրակացրել էր, թե Նայիրիտի վերագործարկումը նպատակահարմար չէ։
Նախնական դիտարկումները մեր կողմից ցույց են տալիս, որ այս աուդիտը կատարվել է թերի եւ լիարժեքորեն ուսումնասիրված չի կլորոպրենային կաուչուկի ողջ շուկան, ինչպես նաև նկատի առնված չի Եվրասիական տնտեսական միության հնարավորությունները, հատկապես Ռուսաստանի կտրվածքով։
Նախարար Երվան Զախարյանը պատասխանեց, որ աուդիտին չվստահելու հիմք չունեն, բայց եթե վերագործարկման համար ներդրումային ծրագիր լինի, պատրաստ են քննարկել։ Պատգամավոր Մինասյանը առաջարկեց ներդրումները խրախուսելու ծրագիր մշակել, օրինակ հարկային արտոնություններ սահմանել։ Զախարյանն էլ հակադարձեց, թե պատգամավորը 3 տարի է այս հարցով մտահոգված է, միգուցե ինքը առաջարկ ունի։
Ես կխնդրեի, որպեսզի դուք այդ 3 տարվա ընթացքում գոնե 1 կոնկրետ առաջարկություն ներկայացնեիք նախարարություն։
Զախարյանին նաև Վանաձորի Քիմպրոմից հարցրեցին, ասաց, որ աշխատավարձերի պարտքը մինչև դեկտեմբերի 15-ը կվճարվի, իսկ սնանկացած գործարանի ապագայի հետ կապված կառավարությունը միայն առաջարկներ կարող է ներկայացնել, քանի որ այն մասնավորին է պատկանում։ Պատգամավորները բարձրացրեցին նաև պետական գույքը սեփականաշնորհածներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, եթե նրանք չեն կատարում ներդրումային պարտավորությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ասաց, որ նման մեխանիզմներ կան, պարզապես որոշ դեպքերում գործարանները մասնավորեցվել են առանց ներդրումային պարտավորության։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային այցով ժամանած ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 մեկնել են Բաքու։ Ղարաբաղից Ադրբեջանի տարածք անցնելու ընթացքում արձանագրվել է հրադադարը խախտելու փաստ։ Բարեբախտաբար մարդիկ չեն դուժել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին այսօր Բաքվում ընդունած Իլհամ Ալիևը մի շարք մեղադրանքներ է հնչեցրել։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ներկայացնող դիվանագետների հասցեին։ Միջնորդներն Ադրբեջան են մեկնել 3 Ստեփանակերտից։ Շփման գծում դիտարկում անցկացնելու ավարտին հիշեցնեն գրանցվել էր գնդակոծություն ավտոմատ ռազենից, մինչ ԵԱՀԿ մասնագետները չեն շտապում գնահատական տալ միջադեպին եւ մատնացույց անել մեղավորներին, կողմերն իրար են մեղադրում։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ ծավալուն հաղորդագրության մանրամասներ է ներկայացնում Իլհամ Ալիևի եւ միջնորդների միջև այսօր տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ։ Հաղորդագրությունից դատելով միջնորդները բացառապես լսողի դերում էին։ Ադրբեջանի նախագահը որոշել էր ելույթով հանդես գալ եւ դատապարտել ոչ միայն հայկական կողմին, այլ նաեւ միջնորդներին։ Հայաստանի իշխանության սադրանքները վերջ չունեն, այսպես է իր ելույթը սկսել Ալիևը, որպես ասացի ապացույց, նշելով անցյալ տարի Փարիզում իր և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից 2 շաբաթ անց Ղարաբաղում մեկնարկած զորավարժությունները։ Ըստ Ալիևի, այդ ժամանակ հայկական զինված ուժերի ուղաթիռները գրոհել էին ադրբեջանական դիրքերը, միջդեռ Ադրբեջանը օրեր շարունակ լռում էր, անպատասխան թողնելով հայկական կողմի գործողությունները։ Ադրբեջանը պատասխանել է միայն օրեր անց, այն էլ այն ժամանակ, երբ այդ ուղաթիռները փորձում էին կրակ բաց թողնել ադրբեջանական դիրքերի վրա, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը հավելել է, հայկական կողմի սադրանքների շարքին է դասվում նաև իր խոսքով բռնապետական ռեժիմ ունեցող Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մասն է։ Ցավոք, դա եւս անպատասխան մնաց միջնորդների կողմից արձանագրել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ Հայաստանը, լինելով տարածաշրջանի համար վտանգ ներկայացնող երկիր, ադրբեջանական սահմանամերձ գյուղերի վրա կրակում է անգամ հարսանիքների պահին։ Թե ինչ են պատասխանել միջնորդներն իրենց ուղղված մեղադրանքներին, պաշտոնական Բաքուն ոչինչ չի հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ Ալիևի ելույթից հետո մտքեր են փոխանակել բանակցությունների ներկայիս ընթացքի եւ հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հանդիպել են նաեւ ադրբեջանցի փախստականների հետ եւ միաբերան հայտարարել փախստականների վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանում մենք հանդիպել ենք բռնի տեղահանվածների հետ եւ տեսել, թե որքան մեծ է հայրենիք վերադառնալու նրանց ցանկությունը, Բաքվում հայտարարել ամերիկացի նախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչվող հասարակական միավորման ներկայացուցիչները եւս իրենց դժգոհությունն են հայտնել միջնորդների գործունեության վերաբերյալ եւ ափսոսանք հայտնել, որ Մինսկի խմբի տարիներ տևած աշխատանքն այդպես էլ արդյունք չի տվել։ Ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրեոնն էլ իր հերթին վստահեցրել է, թե հասկանում են փախստականների հարցի կարեւորությունը հակամարտության կարգավորման համատեքստում եւ հարցը քննարկում են յուրաքանչյուր հանդիպման ընթացքում։ Մինսկի խմբի համանախագահները հիշեցնենք, տարածաշրջանը այն ժամանել հոկտեմբերի 26-ին նրանց այցի վերջին կանգառը Բաքուն էր եւ դիվանագետները հանդես կգան այցն ամփոփող հայտարարությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Արևան Վրաստանում տասնամյակներ շարունակ փորձում են կողմնորոշվել Յոսիֆ Ստալինի ի վերջո արյունարբու դահիճը, թե քաղաքական մեծ գործիչ ազգի հպարտություն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ստալինի քաղաքական ռեաբիլիտացիան անհամատեղելի է վրացական երազանք դաշինքի արևմտամետ կողմնորոշման և որդեգրած ծրագրերի հետ։ Մի քանի ժամ առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարը Ստալինի անձին և գործունեությանը ստիպված եղավ անդրադառնալ շաբաթասկզբին երկրում ծագած աղմկալի սկանդալից հետո, երբ իշխող դաշինքի առաջատար անդամներից մեկը գործարար Գոգի Թոփաձեն Մաեստրո հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարել Շուտով Ստալինի դիմանկարները փակցված կլինեն Վրաստանի բոլոր աշխատասենյակներում։ Նա այն գործիչն է, ում քայլերով հարկավոր է հպարտանալ, նա մեծագույն բարի գործերի հեղինակ է։ Նրան կարելի է նույնիսկ մեծահոգության խորհրդանիշ անվանել և ակնհայտ է, որ Վրաստանը պետք է հպարտանա Ստալինով։ Սա իմ նաև իմ թիմակիցների կարծիքն է։ Ցավոք սրտի իմ խորհրդարանական աշխատասենյակում Ստալինի նկարը փակցված չէ, բայց տանը պատից այն կախված է, Ստալինի գրած բազմաթիվ գրքեր եւս ունեմ։ Անթակույց հպարտությամբ հայտարարում էր Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ով ի դեպ վրացական երազանքի ամենահեղինակավոր անդամներից մեկն է։ Վրացական երազանքում Թոփաձեի ունեցած հեղինակությունն էր թերևս պատճառը, որ իշխող դաշինքը ներկայացնող պատգամավորներից ոմանք 3 շտապեցին հետևել գործընկերոջ օրինակին։ Վրացական երազանք դաշինքի խորհրդանական խմբակցության անդամ Թամազ Մեչիաուրի։
Ստալինի ռատքման բարիս
Ստալինը բոլոր ժամանակների խոշորագույն գործիչներից մեկն է, նա բազմաթիվ ձեռքբերումներ է ունեցել իր գործունեության ընթացքում, եղել են նաև կասկածելի որոշումներ։ Իշխող դաշինքը ներկայացնող մեկ այլ պատգամավոր, Զուրաբ Տղեմալաձեն, իր գնահատականներում ավելի զգուշավոր էր։ Ստալինը պատմական գործիչ է և մենք պարտավոր ենք ընդունել այդ փաստը, գործիչները, սակայն լինում են դրական և բացասական, հայտարարում էր պատգամավորը։ Երեք ողջորվա ընթացքում նկատելի էր, որ իշխող դաշինքը ներկայացնող տարեց պատգամավորները կամ շատ մեղմ էին քննադատում թոփածային կամ ընդհանրապես արդարացնում էին նրա հայտարարությունները։ Դա թերևս պատահական չէ։ Թոփածեն Վրաստանի քաղաքական և տնտեսական դաշտի հնաբնակներից մեկն է, նա դեռ 90-ականներից վերահսկում է երկրի գարեջրի շուկայի զգալի մասը, Թոփածեն ամենահայտնի տեղական գարեջրի Կազբեկի ապրանքանիշի սեփականատերն էր։ 90-ականների վերջին Թոփածեն մուտք գործեց քաղաքականություն, նրա արդյունաբերությունը կփրկի Վրաստանը կոչվող կուսակցությունը 1999-ի աշնանը երրորդ տեղը զբաղեցրեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ստանալով 16 պատգամավորական մանդատ։ Նկատեմ, որ Խորհրդային Միության նախկին ղեկավարի անվան շուրջ ծագած այս սկանդալը 3 Թբիլիսիում այնպիսի արագությամբ ծավալվեց, որ երեկոյան կողմ 75-ամյա Գոգի Թոփածեի Ստալինին գովերգող հայտարարություններին ստիպված եղավ անդրադառնալ երկրի ամենաազդեցիկ գործիչը, վրացական երազանքի հիմնադիր նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Նա առաջիններից մեկն իր քաղաքական թիմին անդամ ակցած Թոփածեի հայտարարությունները պայմանավորում էր նրա տարիքով։ Գոգի Թոփածեն տարեց մարդ է, և նման լեզվի սայթաքումները նրան ներելի են, եթե նա ցանկանում է Ստալինի դիմանկարը փակցնել իր տան պատին, իր գործն է անձամբ։ Ես Ստալինի որևէ նկար իմ աշխատասենյակում չունեմ, քանի որ կարծում եմ, որ Ստալինը դրական հատկություններով օժտված գործիչ չէր, բացի այդ պետք չէ մոռանալ, որ մեր երկրի նախկին նախագահն էլ օժտված էր ստալինյան հատկանիշներով, հայտարարում էր Իվանիշվիլին, նույնիսկ պատմական կերպարների շուրջ ծագած վեճն օգտագործելով Միխայել Սաակաշվիլի ինքնադատելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոցիալական մեկ անդրադարձ անկախության ժամանակաշրջանում տեղի է ունեցել նախագահական 6 ընտրություն, ընդունվել և բարեփոխվելու նորից է բարեփոխվելու սահմանադրությունը, ընտրվել է 1 գերագույն խորհուրդ 5 ազգային ժողով։ Գրեթե 25 տարվա ընթացքում իշխանությունը մշտապես հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ անում է երկրի սոցիալական զարգացումը ապահովելու համար։ Մինչդեռ մարզային հիվանդանոցներից շատերը առ այսօր բարիս բուն իմաստով թշվառ վիճակում են, ինչի հետևանքով տեղի ունենում ողբերգություններ, թեման շարունակում է Անուշ Մկրճյանը։
Մարզային տասնյակ հիվանդանոցներ խորհրդային փլուզումից հետո մինչև հիմա ամեն օր սպասում են վերանորոգման։ Արմավիրի, Արտաշատի և Մասիսի հիվանդանոցներով շրջայցի ընթացքում ազատության հետ զրույցում ասում էին բժիշկները։ Բոլորն էլ պնդում էին, անթույլատրելի է կիսական շենքերում հիվանդներ ընդունել, բայց որևէ մեկը չէր համաձայնում այդ մասին տեսախցիկի առջև խոսել։ Փոխարենը մարզի բնակիչները անթաքույց նշում էին, բժշկի այցելելու համար հիմնականում մայրաքաղաք են գնում, եթե իհարկե միջոցները ներում են։
Շենքի պայմանները ձեզ գոհացնում են։
Ոչ, ամեն ինչն էլ ունի ռեմոնտի կարիք։
Իսկ դուք չեք դիմում այնտեղ այդ հիվանդ։
Չէ, չենք դիմում։
Չենք
դիմում։
Չէ, երկրորդ վիրաբուժական լավ պայմաններ չունի։
Ինչքան ժամանակ է, որ արդեն դուք հիշում եք, որ
հետ միսոյտերի բարձան կապիտալն է ռեմոնտի, հիվանդանոցը պետք է մաքուր։
Հինը ռեմոնտ է։
Կիսական հիվանդասենյակներ, որտեղ մի կողմից պատի ծեփն է թափվում, մյուս կողմից ճրճրացող մահճակալը կարող է ամեն վայրկյան ջարդվել։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնը ավելի քան 30 տարի չի նորոգվել։ Տնօրեն Վարդան Հովանիսյանին կառավարությունից խոստացել են հարցը լուծել առաջիկա 4 ամիսներին, սակայն նախագիծը մինչև օրս պատրաստ չէ։
Հիմա նախագիծը եղավ, հաստատելուց հետո իրանք պետք է մրցույթ հայտարարեն, որ շինարարել լինի։
Կիսական հիվանդանոցում տարեկան մոտ 5000 հիվանդ է բուժվում, 1000-ը վիրահատվում, ասում է Հովանիսյանը։ Պնդելով, խոնավ պատերը չեն խանգարում բժիշկներին պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել, փաստարկում է, վերջին 3 տարիների ընթացքում մահվան որևիցե դեպք չի գրանցվել հիվանդանոցում։
Բնական է, մեր աշխատանքը այդ պանելում շատ ավելի դժվար է, եթե այդ պատերը, որ վերանորոգված չեն, դա ազդեց աշխատանքի վրա, որակի վրա, հիվանդի անվտանգության վրա, անպայման կլինեին այդ դեպքերը, որ չեն եղել։ Իսկ դա օբյեկտիվ է, դա չի կարող լինի ու թաքցնես, լավ, մի հատ է կթաքցնես, բայց 2-3-4 արդեն ի վիճակի չես։
Նման ցուցանիշներով չի կարող հպարտանալ Արմավիր բժշկական կենտրոնը, որի սուր ինֆեկցիոն բաժանմունքում մոտ 4 ամիս առաջ երկու անչափահաս երեխա մահացավ։ 4-ամյա Կարինե Հովանիսյանի մահվան գործով օրեր առաջ մեղադրանք առաջադրվեց բուժող բժշկին, ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Պետրոսյանին, ոչ պատշաճ բուժողություն ցուցաբերելու համար։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը ազատության հետ զրույցում ավելի վաղ ընդունել էր, որ բաժանմունքը մեղմ ասած չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Ըստ մարզպետի, վերինաճաններու մտածում են այն փակելու և բաժանմունքը մեծամոր տեղափոխելու մասին։ Միջդեռ ժամանակին կառավարությունից միլիոնավոր դրամներ է ծախսվել նույն սուր ինֆեկցիոնը նորոգելու համար։
Կառավարության կողմից մարզին տրված հրատապխնդիրների լուծման համար հատկացված գումարներից 35 միլիոն դրամ հատկացրել ենք ինֆեկցիոն, ուրեմն բաժանմունքը վերանորոգելու աշխատանքներին։ Իմ կողմից նաև բարերարների հետ է աշխատանք տարվել, որ նրանք ևս մասնակցեն։
Դե հատկապես ինչի վրա է ծախսվել այդ գումարը, դժվար է պատկերացնել, քանի որ 4 ամիս առաջ մեր այցի ընթացքում տեսանք միայն կիսականդ հատակ, փշրված ու կեղտոտցան հանգույց, հիվանդ երեխաների ծնողներն էլ պնդեցին, հիվանդասենյակներում կարիճներ և խավարասերներ են շրջում։ Առողջապահության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Սամվել Սողոմոնյանը պատասխանատվությունը դնում է մարզպետարանների վրա։ Միաժամանակ ընդունելով, որ այսօր մարզերը որակել մասնագետների լուրջ պակաս ունեն, լավ մասնագետները արտագաղթել են, երիտասարդներն էլ չեն ցանկանում մարզում աշխատել։ Այդուհանդերձ Պաշտոնյան վստահ է, մարզային հիվանդանոցներն այսօր իրենց առջև դրված խնդիրը իրականացնում են։
Հեռավոր մի մարզում չի կարող տրամադրվել նույն ծավալով նեղ մասնագիտական բուժօգնություն, ինչպես Երևանի կենտրոնական խոշոր բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներից մեկում, որովհետև ոչ մի երկիր աշխարհում նման ռեսուրս եւ նման հնարավորություն չունի։ Առաջին օգնությունը շտապ եւ անհետաձգելի բուժօգնությունը ամբողջ ծավալով իրականացվում է մեր նույնիսկ ամենահեռավոր մարզային հիվանդանոցներում։
Իդեպ միայն համաշխարհային բանկը անցած 7 տարիներին ավելի քան 40 միլիոն դոլար է տրամադրել մարզային բուժհաստատությունները արդիականացնելու և հիմնանորոգելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետադարձ կապի խնդիր։ Մարդիկ այնքան են վարժվել իշխանության անթափանցիկ գործելակերպին, որ ամեն նախաձեռնության հետևում դավեր են տեսնում։ Եթե ծառ են կտրել, ուրեմն մտադիր են յուրացնել տարածքը և ասենք լցակայան կամ խանութ կառուցել։ Համաձայնեք, հենց այդպես էլ եղել է շատ անգամներ։ Իսկ վերջերս Ազատության փողոցի շրջանում հատվել է 6 հաստաբուն բարդի։ Այստեղ էլ հանրությունը վրդովվել է։ Ճիշտ է, այս անգամ պատկան մարմինները 6 նոր ծառ են տնկել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ազատության պողոտայում օրերս 6 ծառ է կտրվել։ Ծառահատումից հետո, երբ գետնին տապալված ծառերի ու կոճղերի լուսանկարները հայտնվեցին համացանցում, քաղաքապետարանը պարզաբանեց՝ բարդիները հին էին ու ամեն րոպե կարող էին շուռ գալ։ Այսօր արդեն դրանց տեղում նոր ծառեր էին տնկվում։ Քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Սուրեն Մաքսապետյանը պնդում է, ամեն ինչ արել են մասնագետների հետ քննարկումներից հետո։
Մասնագետների համապատասխան կոնկրետ դենդրոլոգի կոմից ուսումնասիրվել է տարածքում և վկայվել, որ այդ հատվածում թվով 6 բարդի ծառատեսակները չորացած են և վտանգ է սպառնում տապալվելու, վնաս պատճառելով շրջակայքին։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ բարդի ծառատեսակների կենսունակության տարեթիվը ընդամենը 40-45 տարեկան են, այդ ծառերը արդեն իսկ գերազանցել են 50 տարվա շեմը։
Այս տարածքից ոչ հեռու բնակվող երգիչ Արթուր Իսպիրյանը քաղաքապետարանի պարզաբանմանը չի հավատում։ Հիշեցնում է, այս տարածքում առաջին անգամ չեն ծառեր հատվել հանուն կառուցապատման և հիմա էլ կասկածներ ունի, որ ճանապարհ է հարթվում շքեղ առանձնատների համար։
Հիրանոսը կառուցեցին, քանի հեկտար ծառ կտրեցին, ոչ ոք բան չասեց, անպատժելիության մթնոլորտը։ Դրանից հետո նորից նույն չափսի մի հյուրանոց նրա հետնամասում կառուցեցին։ Ուզում եմ անկախ մի հատ մասնագետ լինի, որը կապ չունենա քաղաքապետանի հետ, որ գա գնահատի այս վիճակը։
Նույնն է պահանջում նաև բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Տասնամյակներ շարունակ այս ոլորտում աշխատող փորձագետը պնդում է, քաղաքային իշխանությունները նույն հիմնավորմամբ են կտրում բոլոր ծառերը, առանց անկախ փորձագետների կարծիքը լսելու։
Եթե ես քաղաքապետարանի աշխատակից լինեմ, իմանալով
Այդ կան բողոքներ, որոնք գալիս են Երևանցիներից, այդ կան ցաներ իրավիճակ, նույնիսկ ոչ թե ցար, մի հատ թուփ, որ ես միջև ես մի թուփ կտրեի, այդ արարությունով հանդես կգայ։ Կապետարանը, մեզ որպես Երևանի բնակիչներ, ի՞նչ որ կես բերանով ասաց, որ գիտեք, Երևանցիները, հարգարժան Երևանցիներ, մենք ձեզ զրկում ենք այդ կանաչ տարածքի, ինչ որ մի մասից։ Դուք տեսել եք ինչ որ մի բան, մենք չենք տեսել։
Երևանի ավականուն դիմադիր անդամ Ստիոպա Սաֆարյանը հենց ավականուն նիստերի ժամանակ է փորձում քաղաքապետին տեղեկացնել պաշտոնական հիմնավորումներին քչերն են վստահում։ Այսօր շրջելով կտրված ծառերի մնացած կոչղերի կողքով ասաց, թե չի ուզում կասկածի տակ դնել քաղաքապետարանի մասնագետների կարծիքը, բայց հասկանում է, թե ինչու է ամեն կտրելիս քաղաքապետարանը հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։
Համենայն դեպս այնպեսի խորանվստահություն կա քաղաքի քաղաքում իրականացվող կառուցապատման հետ կապված, որ եթե անգամ որևէ այլ նպատակ չլինի, միևնույնն է, մարդկանց մոտ կասկածները մնում են, որ դա կարող է հարմարեցված լինել ինչ-որ անձանց շահերին կամ որևէ բանի։ Ի վերջո մեր դեմը գտնվում է մի այգի, որը կենթանի վկան է, թե ինչ կատարվեց մեր աչքի առջև Երևանի ամենախիտ անտառներից մեկի հետ։ Այն տպավորությունն է, որ ուղղակի հիմա այժմ այդ հաղթանակ զոսայիկում ով ինչ ցանկացել կամ ցանկանում անում է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմանադրության բարեփոխումն է եւ հոկտեմբեր 27-ը տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթագրումը։ Այն, որ ՀՀԿ-ն սահմանադրական փոփոխություններն իրականացնելու համար օգտագործելու է մեղմասած հակաիրավական բոլոր հնարավոր ճանապարհներն ու ռեսուրսները, եւ հենց դրանում է միայն ցանկալի արդյունքներ ստանալու գրավականը, երևի թե չէր կարող կասկած առաջացնել որևէ բանական մարդու մոտ, ըստ այդմ, երբ ներկայումս ստագնապ է ազդարարվում այն կապակցությամբ, որ իշխանությունները պատրաստվում են կեղծել սահմանադրական հանրաքվեն, օգտագործել վարչական ռեսուրսը, ֆինանսական միջոցները եւ այլն, ըստ էության իրացիոնալ գործողություն է։ Պաճառը շատ պարզ է։ Այդպիսի տագնապ հնչեցվել է բոլոր համապետական ընտրությունների ընթացքում, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ տագնապը ավելի ու ավելի քիչ նշանակություն է ունեցել հասարակության համար եւ ավելի քիչ արձագանք գտել մարդկանց մոտ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Իշխանություններին հաջողվել է կեղծել քաղաքական պրոցեսն ամբողջությամբ, եւ ըստ էության հենց այստեղ է պաճառը, որ քվեարկության պատրաստվող կեղծիկների վերաբերյալ ահազանգերն ու տագնապները ավելի ու ավելի քիչ արձագանք են գտնում հասարակական տարբեր շերտերում։ Հոկտեմբերի 27-ին նախորդին լրացած 16-րդ տարելիցի առիթով ժողովուրդ թերթգրումը։ 3 հոկտեմբերի 27-ի 16-րդ տարելիցի օրը զոհերի հարազատներն ու կուսակցական ընկերները դարձյալ հայտարարեցին, որ այդ ոչրագործությունը կբացահայտվի միայն իշխանապողությունից հետո։ Իհարկե, այն, որ նախաքնության եւ դատավարության ավելի քան 4 տարիների ընթացքում գործող իշխանություններն ամենիչ արեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բնորոշմամբ Ուչաստկովի մակարդակի այդ գործը չբացահայտվի, փաստում է, որ եթե ոչ կազմակերպման, ապա առնվազն իմանալ չկանխելու եւ կոծկելու մասով իշխանությունները մեղսակից են։ Սակայն այստեղ կա հարցի մյուս կողմը. Իսկ գործի բացահայտման համար ինչ են արել իրենք, զոհերի հարազատներն ու կուսակցական ընկերները, ինչու նրանք ժամանակին չեն օգտվել իրենց տրված հնարավորություններից և հանրային աննախադեպ մեծ աջակցությունից, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ թերթը։ 4 իշխանության ուշադրության կենտրոնում եւս հոկտեմբերի 27-ի թեման է, թերթը գրում է։ Հոկտեմբերի 27-ը սոսկ օրացույցային օր չէ, 16 տարի առաջ այս օրը փոխվեց Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ողջ տրամաբանությունը։ Մի քանի ժամում հավատարիմները դարձան դավաճաններ, դավաճանները հանցագործներ, քաղաքական գործիչները գործիքներ։ Հոկտեմբերի 27-ին հետևած իրադարձությունները եկան ապացուցելու, որ հենց այդ օրը փոխեց Հայաստանի նորանկախ Հանրապետության բովանդակությունը։ Ամեն տարի այսօրն ենք հիշում ու խոսում Նաիրի Հունանյանի ոչրագործ էության, ռեժիմի ստորության, արդարադատության համակարգի չգոյության մասին, ու ամեն անգամ մեր տեքստերը չեն փոխվում, մոտեցումները մնում են նույնը, գնահատականները եւս, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ լայն սպառման սննդամթերքի մի շարք տեսակների ներկրման բացարձակ մենաշնոր ունեցող գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսներն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ մոտ 14%-ով քիչ հարկ են վճարել, հայկական ժամանակը գրում է։ Ըստ ՄԱԿ-ի Պարենամթերքի համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական տվյալների, այս տարվա ընթացքում աշխարհում պարենամթերքը էժանացել է միջինը 20-ից 25%-ով։ Հայաստանում ըստ վիճծառայության տվյալների այդ նույն ընթացքում պարենամթերքը թանկացել է ավելի քան 4%-ով։ Հաշվի առնելով դրամի արժեզրկումը, կարող ենք արձանագրել, որ պարենամթերքը Հայաստանում դոլարով արտահայտված հարաբերականորեն թանկացել է մոտ 10%-ով։ Իսկ այդ 10%-ը հենց այն լրացուցիչ գումարն է, որ ստացել են պարենամթերք ներկրողները։ Այդ երբ ասաց պարենամթերքի ամենախոշոր և տեղ-տեղ բացարձակ մենաշնոր ունեցող ներկրողների եկամուտները աճել են 10%-ով, ու ստացվում է, որ լրացուցիչ եկամուտները աճում են 10%-ով, իսկ այդ ընկերությունների վճարացարկերը նվազում են 14%-ով։ Տնտեսագիտության տեսակետից սա հրաշք է։ Իհարկե, Չարլեզուները կարող են ասել, թե Ալեքսանյանն ավելացրել է ստվերը, հարկերը թաքցնում է եւ այլն, բայց դա բացարձակ սուտ է։ Չէ՞ որ անցած տարվա հուլիսին Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հավաքեց բոլոր խոշոր գործարաններին ու հայտարարեց, որ վերջ, գիծ են քաշում, ու ստվերային տնտեսություն էլ չի լինելու։ Հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Արցախի հիմնախնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեք, կարելի ասել, սեփական մաշկի վրա են զգացել ադրբեջանական կողմի շարունակական սադրանքներին, նրանց հրահրած սահմանային միջադեպերին լղոզված հավասարության նշանով տված իրենց գնահատականների հետևանքները։ Հենց այն ժամանակ, երբ համանախագահները Արցախից անցնելիս են եղել ադրբեջանի տարածք, ադրբեջանական կողմից ավտոմատ հրազենից կրակոցներ են արձակվել, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։